Zaki letra la nyondia. Zaki godo. Mi zaki la ngoke wama pege mezan Jezu Krista yewo nelebe. Mi ni letra la desi kamon Jezu yimula da Israeli ba vuta ple li. Be ka zenlo drunyanji krembe ke mungi yirekwe non. Ngo letra la kwazi kani kenka pubo. Nne nemu ke zaglo o zaglo la tiyan kama. Ka yebi ka zrupa pek benele. Ka nyango bi ke uka pale ya yi dan ke zaglo le. Be beka dan zaglo yikunde le. Dun ka to ke uka zaglo yikun zruwe ye bekwen ma. Ko ke uka kleb men le sole mule. Be wa jo yo ke dokpo ye kazi. Ke zadole ya la o melan zanko kaba. Be zanbe yire wo wan ma ma. Be wan ma nu be nane be zani. A mantro yi wan ma beta o ta ta penale ma mokmeni. Be ya la menta pena ire no meni. Dun ke be zan o be zadole ya yire wole. Akpale kre wan ma yibi. E nu asro wole. Be ya asru krele ple. Be yire wole ema. A mantro yi ke mena zan asru krele ple. Be zan o bi bwe yi po do la ke plo be la wune. Ya ben. Be ya wunya irekwe non. Be zru plezan. Be la be yirikpale peke dokpo sro wole ta menzan wan ma ko. Be zru plezan ya bo ali jan dokpo ta ata wokba ya yi. Ke ko nene la yo kof le zan le. Ya bu waso wo a la wunen de peke akrele men blan le wan ma ire yi. Be za yi. Be dun plezan. Be be bu waso wo. Be bu mazina za yi. A matro yi enu kanen bla le bi. Pombila mo gone lagben. Irite be wune. Be e bi e glole. E buende. Be be ga. Ke be kla abie bala. Be be de le yakben go. Be yi. Be krekwe ya yi ezin. Yi dota pezan nu kanen bla le. Ke a yirekman do watira ba. Ya ye mwen ba. Ke zesu yi mi o. Zesu yi mi la. Zaglo yi kwan. Be zanpe yinan. A matro yi ke nya. Zaglo yi kunele. Enu be matron sro wole ke bole yireman si la mwa ma be li wuli na be nan leta a za so mena zan mouni be le. Ke zayo krele o men o mena zan le kanzi be e bala zayo yi be zan la pele do mwa ma le un le kanzi zayo krele le. A matro yi peke dokpo la so krele be mwa ma zayo kre be ye mwa ma gula men ke dokpo le kan zayo krele le. Dun men ta le men abu dru maza mwen, mon li abu lekan, be waglan ire tete, be mwa kun. Ke azru maza yo mwen, wajinyan. Wabala zayo yi, ke zayo ek mandia, be aji ya azru eni, be le nyan ke ye men gade lale. Nne ne mula zaso nni ek benele, kala kabu yini ne. Men sre wo pekmen lere, pe ge o men ba pe le sole drele la ba, mokmen dako de wama la lani man beba. Irete be peke mle, be mle kren mou ekla, ya abu mambo titi, be mlokpa ire la wama. Abu zru manzata, be isidre na koni, ya unama jayema. Ebe kla koko koso, krele bi akrepe dre mou, elu amule. Nene mula da son yek benele, ka nyango do, men to le men, be iri wla le kle, be tronkpa le man jan la elu alepe, dun ya ko le janwo le man, be pege ya zrupli le blale. A matro yi ke mela zan be zrupli la. Be zan la zale do le kle wamba ire yi bele. Be la zayi le. Pe o pe la be men pe trindo. Be pege yo ya gwen pen kaplo mon pen kle le man. Be wamba a jana buaka pe kabe kun ka zru do le. Be le soka go le zayi. Ka wamba a jana ma. Ka la bo le ka tronkwa le drom ma la. Ka iza kle. Ke blale ka o kakbul la jilinzi. Bek benbe. Ke mela zan e tronkpa wan ma jan la. Beke ya ta wola ta. Be zan obi mela zan abu wla yi gnina dwa len do yi. Ya bu ye bi yo gwen lak ben. Beke nya abu wla yi gnile wati la ba e jila. Be ya bu wla ye ya gwen lak ben. Be nyak pe be yile do e non. Be. Ton na be lese lo. Beke be ko bo ko bu man. Ke men o mela zan e yirek pa aji edrele, be ke a blo le boa, be tu en ma, be ke ya bole a tronk pa le mandron ala. Be pe ge ke nyak pe, dun ke ta wata, mwoma nou me zan, do bole a kreza mwen penyi. ke mela zan bu ye bi yo wa ma gba mi le dun ke be zan gbe la so be gu leta be zan be gu yinizi be yi be gben be be zan serie be u ba ma dun wa pe kala ma do seri wen be pe ge seri poso ko de wa ma ire yi be le ge tu ne mu pe ge gran le mu blakun ke wo tre boyi be ya to le ke tru yan yi pe mu e pe trin do